วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเวลา 16:00 นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนการเสริมสร้างสุขภาพและวิทยาการก้าวหน้าทางด้านการรักษาพยาบาลในชื่อของรายการว่าพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนนะคะซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นวิทยากรท่านใดนั้นขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะยินดีนะคะที่ได้มาพบกับท่านฟังอีกครั้งหนึ่งดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วาลินีเอี่ยมสวัสดิกุลนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของภาวะสุขภาพในวัยสูงอายุสวัสดิการและสิทธิของผู้สูงอายุนะคะภาวะสุขภาพในวัยสูงอายุนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่เพราะสุขภาพนี่เป็นผลรวมจากปัจจัยต่างๆในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาในอดีตภาวะสุขภาพนี้บ่งชี้ความเป็นองค์รวมสุขภาพแล้วก็ความเจ็บป่วยการดำรงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งท้าทายนะคะเพื่อที่จะนำท่านเนี่ยไปสู่การสูงวัยอย่างมีพลังหรือพฤติพลังซึ่งแสดงถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุนะคะนั่นก่อนที่เราจะไปพูดกันในรายละเอียดเราลองมาดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของสุขภาพนะคะซึ่งนายแพทย์ประเวศวสีได้กล่าวถึงความหมายของสุขภาพไว้ว่าสุขภาพนี่คือความเป็นทั้งหมดครอบคลุมทุกด้านไม่ใช่เรื่องแยกส่วนนะคะสุขภาพนี่เกิดจากความถูกต้องของทั้งหมดทั้งทางกายทางจิตทางสังคมและทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นมีองค์ประกอบขยายถึงเรื่องเศรษฐกิจจิตใจครอบครัวชุมชนวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการเมืองและก็การศึกษานะคะนอกจากนี้ท่านอาจารย์ประเวศยังได้ให้ความหมายสุขภาวะแต่ละด้านไว้ดังนี้ด้วยค่ะสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกายนะคะหมายถึงร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแข็งคล่องมีกำลังไม่มีโรคไม่พิการมีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จำเป็นพอเพียงไม่มีอุปทวะอันตรายมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพส่วนสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตนะคะก็หมายถึงจิตใจที่มีความสุขรื่นเริงคล่องแคล่วไม่ติดขัดมีเมตตาสัมผัสกับความงามของสรรพสิ่งมีสติมีสมาธิปัญญารวมถึงการลดความเห็นแก่ตัวสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคมนะคะก็หมายถึงการอยู่ร่วมกันด้วยดีมีครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสังคมมีความยุติธรรมมีความเสมอภาคมีภราดรภาพมีสันติภาพมีความเป็นประชาสังคมมีระบบบริการที่ดีและระบบบริการนั้นก็ต้องเป็นกิจกรรมทางสังคมนะคะอีกประเด็นหนึ่งคือสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณก็หมายถึงสุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อทำความดีหรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงส่งหรือสิ่งสูงสุดเช่นเรื่องของการเสียสละการมีเมตตากรุณาการเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้านะคะของแต่ละท่านที่นับถือศาสนาใดๆนั้นจะเห็นว่าจากความหมายของสุขภาพดังกล่าวนะคะจะเห็นว่าสุขภาพนี้คือความสมบูรณ์ในทุกด้านทั้งทางด้านกายจิตสังคมแล้วก็จิตวิญญาณนะคะนั้นการที่เราได้มาพูดกันถึงเรื่องของความหมายสุขภาพนะคะเรามาดูนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือใครนะคะเพราะเรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546นะคะได้ให้ความหมายผู้สูงอายุว่าเป็นบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะและมีสัญชาติไทยนะคะนี่ถ้าเรามาดูนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นอย่างไรก็จะพบว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นการที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะมีเหตุผลอยู่2ประการก็คืออันที่1อัตราการเจริญพันธุ์ลดลงและอันที่2ก็คือการตายลดลงหรือว่ามีอายุยืนประชาชนเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะคะอัตราการเจริญพันธุ์ลดลงก็จะเห็นได้จากหลักฐานว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะผู้หญิงมีลูกเฉลี่ยลดลงจาก 6.3 คนในปีพ.ศ.2507เนี่ยเหลือ 1.5 คนในปีพ.ศ.2551นะคะ ส่วนเรื่องของการตายลดลงหรืออายุยืนยาวขึ้นก็จะเห็นได้จากอายุค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้อายุค่าเฉลี่ยของประชาชนไทยนี่นะคะก็จะเพิ่มสูงขึ้นโดยที่อายุค่าเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้ชายเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ 69.5 ปีก็หมายความว่าผู้ชายที่เกิดมาเนี่ยนะคะก็จะมีสามารถมีอายุยืนยาวไปจนกระทั่งถึง 69.5 ปีส่วนผู้หญิงจะมีอายุค่าเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท่ากับ 76.2 ปีนะคะแต่ถ้ามาดูว่าอายุค่าเฉลี่ยเมื่ออายุ60ปีนี้เป็นเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุก็คือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนั้นเราจะดูว่าผู้สูงอายุจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะคะเราก็คงดูจากอายุค่าเฉลี่ยเมื่ออายุ60ปีนะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ชายนี่เขาจะมีอายุค่าเฉลี่ยเมื่ออายุ60ปีเท่ากับ 19.4 ปีส่วนผู้หญิงก็คือ22ปีก็หมายความว่าเมื่อผู้ชายถึงอายุ60นะคะจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีก 19.4 ปีนะคะผู้หญิงก็จะมีอายุยืนยาวต่อได้อีก22ปีนะคะหรือโดยประมาณก็คือผู้ชายเนี่ยจะมีอายุถึง 69.4 นะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราไปดูอายุมัธยฐานของประชากรไทยก็จะเห็นว่าอายุมัธยฐานของประชากรไทยเปลี่ยนจาก 17.3 ปีในปีพ.ศ. 2513เนี่ยมาเป็น 32.5 ปีในปีพ.ศ. 2552นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544เป็นต้นมานะคะโดยสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ10นะคะแล้วก็คาดว่าในปีพ.ศ. 2563ถึง2564นี้สัดส่วนประชากรสูงอายุนี่จะมากกว่าประชากรเด็กโดยมีอัตราเพิ่มประชากรสูงอายุร้อยละ 3.3 ต่อปีนะคะถ้าไปดูเรื่องของการกระจายนะคะของประชากรสูงอายุก็พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้มีประชากรสูงอายุมากที่สุดเกือบ1ใน3ของประเทศนะคะนอกจากนั้นถ้ามาดูสัดส่วนประชากรเด็กประชากรวัยแรงงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะก็จะพบว่าในปีพ.ศ. 2553เนี่ยนะคะก็จะมีประชากรเด็ก 120.5 วัยแรงงาน 167.5และวัยสูงอายุเนี่ยมีร้อยละ 11.9 แล้วก็คาดว่านะคะในปี2559เนี่ยนะคะประชากรเด็กก็จะลดลงนะคะเหลือ 18.3 นะคะส่วนวัยแรงงานเนี่ยก็จะลดลงนะคะเหลือร้อยละ 66.9 ส่วนวัยผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.8นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของประชากรใน3วัยดังกล่าวนี้ก็จะนำไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุเองแล้วก็วัยแรงงานเนื่องจากว่าแรงงานเนี่ยนะคะเป็นผู้สร้างรายได้ที่จะมาดูแลเด็กและผู้สูงอายุนะคะเมื่อมีประชากรในวัยแรงงานลดลงก็จะทำให้มีรายได้ที่จะมาเกื้อกูลเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะการที่มีสัดส่วนวัยแรงงานลดลงแล้วก็มีวัยผู้สูงอายุมากขึ้นนี้ยังมีผลให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติเพื่อไปทดแทนกำลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะซึ่งการที่มีการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติดังกล่าวนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสังคมจากความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะการที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นยังทำให้มีรายจ่ายด้านสุขภาพขึ้นเพิ่มขึ้นทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆนั้นลดลงนั่นก็จะเห็นนะคะว่าการที่สังคมไทยเราก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นจะมีผลกระทบนะคะทั้งต่อเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะรวมทั้งความมั่นคงด้วยนั้นเราลองมาดูเราหยุดพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าในวัยสูงอายุนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรแล้วจะมีผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพยังไงแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะพักสักครู่ค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 น
เรามาติดตามกันต่อนะคะว่าเมื่อถึงวัยสูงอายุแล้วนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการสูงอายุเป็นอย่างไรนะคะเมื่อบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมนะคะซึ่งเราเรียกว่ากระบวนการสูงอายุกระบวนการสูงอายุนี้จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการสูงอายุเนี่ยจะมีลักษณะที่สำคัญดังนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนะคะผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทุกระบบในลักษณะของถดถอยนะคะเนื่องจากกำลังสำรองของร่างกายนั้นลดลงนะมีความแปรปรวนของสมดุลในร่างกายการทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆลดลงนะคะอย่างเช่นการทำงานของปอดหรือหัวใจนะคะก็จะมีความทนทานเนี่ยลดลงนะกำลังของกล้ามเนื้อลดลงนะคะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่นะคะนอกจากนั้นยังมีความแปรปรวนสมดุลในร่างกายนะคะอาจจะมีความเป็นกรดเป็นด่างมากขึ้นได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะอันที่สองก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ผู้สูงอายุจะมีความรู้สึกและความคิดเนี่ยช้าลงการสั่งงานของสมองจะลดลงความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆลดลงและมีการตัดสินใจผิดพลาดได้มากขึ้นความจำเสื่อมแต่จำเรื่องอดีตได้ดีนะคะแล้วก็ยึดมั่นต่อสิ่งดั้งเดิมหรือสิ่งที่ตนเองเชื่อถือเนี่ยมากขึ้นความสามารถในการระลึกได้น้อยกว่าความสามารถในการจำความสนใจสิ่งแวดล้อมลดลงยึดตนเองเป็นศูนย์กลางแห่งความคิดสนใจเรื่องการแต่งกายน้อยลงสนใจทำกิจกรรมที่ตัวเองพอใจมากขึ้นอย่างเช่นคนที่ชอบดื่มก็จะดื่มมากขึ้นคนที่ชอบเล่นไพ่ก็จะเล่นไพ่มากขึ้นนะคะหรือคนที่ชอบทำงานอดิเรกอื่นๆอย่างเช่นร้องเพลงอะไรก็จะทำมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วจะมีการอารมณ์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะจิตใจไม่มั่นคงแล้วก็จะมีความเปล่าเปลี่ยวหงุดหงิดโกรธง่ายใจน้อยวิตกกังวลสูงรู้สึกสูญเสียแล้วก็อาจจะมีความหวาดระแวงหลงผิดนะคะแล้วถ้าหากสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดีนะคะก็อาจจะเครียดแค้นบุคคลใกล้ชิดอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจผู้สูงอายุจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ดูแลเป็นผู้พึ่งพาไม่ได้ทำงานนะคะก็ทำให้มีรายได้น้อยลงอาจจะเกิดความรู้สึกมีปมด้อยอึดอัดท้อแท้แล้วก็ผิดหวังง่ายสัมพันธภาพลดลงจากบุตรนะคะลูกๆ ก็แยกครอบครัวไปนะคะเพื่อนน้อยลงจากการที่เพื่อนเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตนะคะแล้วก็ไม่ชอบแสวงหาสิ่งใหม่งั้นการหาเพื่อนและสังคมใหม่ก็ทำได้ยากนะการสร้างสัมพันธภาพใหม่ๆก็ทำยากนะคะฉะนั้นผู้สูงอายุก็อาจจะมีความรู้สึกว่าว้าเหวง่ายนี่การเปลี่ยนแปลงด้านจิตวิญญาณนะคะผู้สูงอายุจะตระหนักถึงร่างกายที่เสื่อมถอยทำให้เกิดความรู้สึกสูญเสียหากขาดความสมบูรณ์สมดุลระหว่างความมั่นคงในใจกับความสิ้นหวังก็จะทำให้เกิดปัญหาได้นั้นคนที่มีประสบการณ์ของความสำเร็จเนี่ยนะคะก็จะมีความหวังรู้สึกชีวิตมีความหมายมั่นคงแล้วก็จะไม่พึ่งพามากหากมีประสบการณ์ที่ล้มเหลวนะคะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้ามีประสบการณ์ที่ล้มเหลวก็จะรู้สึกผิดหวังขมขื่นรู้สึกลบแล้วก็ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะใน4ด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณนะคะซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการสูงอายุนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีผู้ได้อธิบายไว้สรุปเป็น3แนวคิดใหญ่ๆนะคะก็คืออันที่1เป็นทฤษฎีการสูงอายุทางชีวภาพเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในระบบและอวัยวะต่างๆตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องก้าวหน้าไปเรื่อยๆโดยเกี่ยวข้องกับการสูงอายุส่งผลให้การทำงานของอวัยวะต่างๆเนี่ยลดลงซึ่งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการทำงานของอวัยวะและร่างกายทั้งระบบทฤษฎีการสูงอายุเนี่ยนะฮะทางชีวภาพเนี่ยจะมี2กลุ่มกลุ่มที่1เชื่อว่าการสูงอายุเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆไม่สม่ำเสมอไม่สามารถคาดการได้แต่จะสะสมมากขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนของ DNA ซึ่งความผิดพลาดดังกล่าวนี้จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้เซลล์นี่เปลี่ยนไปจากเดิมจนแตกต่างไปจากเซลล์ต้นแบบอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ทำให้เซลล์เนี่ยแก่ตัวเสื่อมสภาพแล้วก็ตายในที่สุดทฤษฎีที่สองก็เชื่อว่าเกิดจากสารอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระนี้เป็นสารที่ได้จากการเผาผลาญของร่างกายเองนะคะนั้นโดยที่สารอนุมูลอิสระนี้จะไปจับกับโมเลกุลอื่นๆโดยเฉพาะในเซลล์ที่มีไขมันไม่อิ่มตัวของระบบกล้ามเนื้อและประสาททำให้ไม่สามารถทำงานกับสารอื่นๆได้เกิดความเสียหายต่อเซลล์นะคะโดยที่เซลล์อาจจะบวมแห้งขาดน้ำหรือว่าเซลล์มีการกลายพันธุ์ไปก็เลยทำให้เซลล์ตายนะคะอันที่3ก็คือโปรตีนบางอย่างในร่างกายมีการสร้างโปรตีนบางอย่างในร่างกายเพิ่มขึ้นและโปรตีนดังกล่าวนั้นมีการจับตัวเชื่อมไขว้กันมากขึ้นไปขัดขวางการเผาผลาญการได้รับอาหารและก็การขับของเสียของเซลล์ทำให้เซลล์นะทำงานได้ลดลงอันที่4ก็คือมีการเสื่อมสลายหรือตายของเซลล์จากการใช้งานอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งอันนั้นก็เป็นกลุ่มนะคะที่เชื่อว่าการสูงอายุนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆไม่สม่ำเสมอถ้าเราสามารถควบคุมในเรื่องของความผิดพลาดในขั้นตอนการสังเคราะห์โปรตีนหรือการสังเคราะห์สารอนุมูลอิสระหรือเรื่องของการจับตัวเชื่อมไขว้ของโปรตีนได้เราก็จะลดโอกาสที่จะเกิดความแก่ได้ในกลุ่มที่2นะคะเชื่อว่าการสูงอายุเป็นสิ่งที่สามารถทำนายล่วงหน้าได้โดยมีเวลาเป็นเงื่อนไขกำหนดซึ่งอาจจะมีการกำหนดโปรแกรมไว้ในเซลล์ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเซลล์จะตายเมื่อไหร่หรืออาจจะเรียกว่ามีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในร่างกายของคนเราอันที่สองนะคะก็คือเชื่อว่ามาจากภูมิคุ้มกันทำงานลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นและร่างกายเราสร้างภูมิต้านตนเองขึ้นมานะคะเมื่อสร้างภูมิต้านตนเองขึ้นมาก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นไปทำลายเนื้อเยื่อของตัวเราเองนะคะภูมิคุ้มกันอันนั้นจะไปทำลายเนื้อเยื่อของเราอันที่3ก็คือฮอร์โมนและระบบประสาทที่ทำให้เกิดการสูงอายุนะคะโดยการทำงานของฮอร์โมนและระบบประสาทที่ขาดความสมดุลอันนั้นก็เป็นแนวคิดนะคะของทฤษฎีการสูงอายุทางชีวภาพนะคะอีกทฤษฎีหนึ่งก็เป็นทฤษฎีการสูงอายุทางจิตวิทยานะคะเชื่อว่าพัฒนาการของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งต่อเนื่องไม่สิ้นสุดเมื่อบุคคลเนี่ยมีอายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการปรับตัวที่หลากหลายนะคะเพื่อช่วยให้ปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฉะนั้นจากทฤษฎีการสูงอายุทางจิตวิทยาเชื่อว่าผู้สูงอายุยังมีศักยภาพนะคะที่จะปรับตัวเพื่อให้เกิดความสุขภาวะทางด้านจิตใจได้อีกทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีการสูงอายุทางสังคมเชื่อว่าบุคคลจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการสูงอายุก็เป็นลักษณะกิจกรรมที่มีการพัฒนาด้วยตัวของมันเองมีรูปแบบลักษณะแบบแผนที่เป็นไปตามสังคมปกติคือเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมตามที่สังคมทั่วไปยอมรับและผู้สูงอายุนี้ยังคงต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์กับสังคมเพื่อเป็นผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ซึ่งจากทฤษฎีการสูงอายุทางสังคมอันนี้นะคะก็ยังเห็นความสำคัญว่าท่านผู้สูงอายุนี้ควรจะยังคงกิจกรรมสังคมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นผู้สูงอายุที่มีพฤติพลังนะคะค่ะเราก็มาถึงอีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะว่าการสูงอายุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรและมีปัจจัยอะไรที่ใช้อธิบายในเรื่องของการสูงอายุนะคะในตอนต่อไปเราจะมาเจอกับเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะดังนั้นขอพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 น
ค่ะเรามาพบกันต่อนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุนะคะความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุจะมีลักษณะแตกต่างจากผู้มีอายุน้อยนะคะโดยที่ปัญหาสุขภาพร่างกายเนี่ยอาจจะมีอาการแสดงเหมือนปัญหาสุขภาพจิตอย่างเช่นผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะ อาจจะมีอาการแสดงด้านจิตก็คือสับสนวุ่นวายนะคะทำให้ญาติเนี่ยอาจจะคิดว่ามีปัญหาทางด้านจิตในขณะที่ปัญหาสุขภาพจิตก็อาจจะแสดงออกโดยอาการทางกายได้นะคะอย่างเช่นคนที่มีความซึมเศร้าก็อาจจะมาด้วยปัญหานอนไม่หลับทำให้น้ำหนักลดนะคะนั่นนอกจากลักษณะของความเจ็บป่วยที่แตกต่างจากคนที่มีอายุน้อยแล้วนี่นะคะปัญหาสุขภาพที่พบในวัยสูงอายุก็ยังแตกต่างกับวัยอื่นนะคะปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยนะคะในผู้สูงอายุได้แก่ที่หนึ่งเลยคือโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังนะคะที่พบมากก็เช่นหลอดเลือดตีบความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะโรคเรื้อรังเนี่ยนะคะส่วนมากจะพบในผู้สูงอายุหญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายยกเว้นในโรคหอบหืดอัมพาตอัมพฤกษ์โรคไตหรือโรคทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งจะพบในผู้สูงอายุชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงนะคะนั้นในการสำรวจปีพ.ศ. 2550เนี่ยพบว่าผู้สูงอายุเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง32%นะคะแล้วก็เป็นเบาหวาน13%นะคะโรคหัวใจ7%เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ย3%เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ2%แล้วก็เป็นมะเร็ง0.5%นะคะปัญหาที่2ที่พบในผู้สูงอายุคือภาวะทุพโภชนาการนะคะซึ่งจะพบทั้งในผู้หญิงและผู้ชายอัตราส่วนใกล้เคียงกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นซึ่งก็เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับการหลุดของฟันนะคะผลสำรวจในปีพ.ศ. 2550เนี่ยพบว่าผู้สูงอายุถึง151เนี่ยมีฟันแท้น้อยกว่า20ซี่นะคะซึ่งการที่มีฟันแท้น้อยเนี่ยก็ทำให้การรับประทานอาหารนั้นเป็นไปได้ไม่ดีนะคะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะทุพโภชนานะคะแล้วก็ภาวะทุพโภชนานี้มีทั้งภาวะขาดและเกินนะคะขาดก็คือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะคะทำให้น้ำหนักเนี่ยน้อยกว่าที่ควรส่วนเกินก็คือมีน้ำหนักมากกว่าที่ควรนะคะปัญหาที่3ก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่และการดื่มสุราในปีพ.ศ. 2550สำรวจพบว่าผู้สูงอายุถึง113เนี่ยสูบบุหรี่เป็นประจำและ103เนี่ยดื่มสุราเป็นประจำนะคะนั้นการสูบบุหรี่และดื่มสุรานะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโรคหลอดเลือดตีบนะคะการดื่มสูบบุหรี่เป็นประจำจะทำให้หลอดเลือดนี่ตีบได้นะคะแล้วก็การดื่มสุราเป็นประจำจะทำให้ไปทำลายตับนะคะการทำหน้าที่ของตับจะไม่ดีปัญหาที่4นะคะที่พบมากนะคะก็คือเรื่องของการกั้นปัสสาวะไม่ได้นะคะการปัญหากั้นปัสสาวะไม่ได้นี้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านจิตใจกับผู้สูงอายุมากแล้วก็พบว่าผู้สูงอายุถึง 116.2 ถึง 25.5 นะคะจะกั้นปัสสาวะไม่ได้เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งนะคะอันที่5ก็คืออุบัติเหตุอุบัติเหตุที่พบบ่อยก็คือการหกล้มทำให้กระดูกหักนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะเจอพวกไฟไหม้น้ำร้อนรั่วการใช้ยาผิดอุบัติเหตุจราจรนะคะก็ผลสำรวจในปี2550ก็พบว่าผู้สูงอายุถึง113เนี่ยเคยหกล้มภายใน6เดือนที่ผ่านมานะคะนั้นปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุนี้ก็อาจจะเนื่องจากว่าร่างกายขาดความสมดุลนะคะเรื่องของความคล่องแคล่วลดลงนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยมีกำลังลดลงก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันที่6ปัญหาที่พบอีกอันที่6ก็คืออาการสมองเสื่อมผลสำรวจพบว่าอัตราสมองเสื่อมเฉลี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุนะคะโดยช่วงอายุ65ถึง69ปีเนี่ยจะพบโรคสมองเสื่อมถึง4%พออายุถึง70ถึง74ก็จะเพิ่มเป็น5%พออายุเป็น75ถึง79ก็จะเพิ่มเป็น10%นะคะแล้วถ้าหากว่าเป็นช่วงอายุ85ถึง90เนี่ยก็จะมีอาการสมองเสื่อมถึง30%ปัญหาอีกอันนึงนะคะที่พบก็คือปัญหาด้านจิตสังคมปัญหาจิตสังคมที่พบบ่อยก็คือภาวะซึมเศร้านะคะขาดความสุขสงบวิตกกังวลระแวงหลงผิดก้าวร้าวรุนแรงนะคะทุกโศกเสียใจคับข้องใจทางกามารมณ์นะคะในปีพ.ศ. 2552เนี่ยนะคะก็พบว่ามีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่คนเดียวประมาณ560,000คนและคาดว่าในปีพ.ศ. 2563นี่จะมีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมากกว่า1ล้านคนนะคะแล้วก็พบว่าผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเนี่ย143มีปัญหาด้านจิตใจ นะคะโดยในกลุ่มนี้เนี่ยที่มีปัญหาด้านจิตใจเนี่ย151เนี่ยจะบอกว่ารู้สึกเหงาและ25เนี่ยบอกไม่มีคนดูแลยามเจ็บป่วยและ16นะคะ116มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็105ไม่มีคนช่วยงานบ้านนะคะซึ่งก็จะเป็นผลทำให้เกิดความทุกข์นะคะลำบากนะคะปัญหาที่8ก็คือภาวะท้องผูกซึ่งพบถึง35%ของผู้สูงอายุไทยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอายุ70ปีขึ้นไปแล้วก็ในผู้หญิงนะคะแล้วผู้ที่ไม่รับประทานผักนะภาวะท้องผูกจะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากฉะนั้นนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าจากปัญหาสุขภาพดังกล่าวนี้ผู้สูงอายุควรจะดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนะคะว่าภาวะสุขภาพนี่เป็นผลรวมปัจจัยต่างๆในการดำเนินชีวิตของบุคคลดังการดูแลสุขภาพเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของตัวคนและแต่ละคนที่จะต้องรับผิดชอบดูแลสิ่งทั้งด้านกายด้านใจแล้วก็ด้านสังคมจิตวิญญาณของเรานั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายนี่นะคะจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสิ่งที่สำคัญเลยสำหรับผู้สูงอายุที่จะต้องทำคือเรื่องของการรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคลเพื่อให้ร่างกายสะอาดมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคนะคะโดยอาบน้ำวันละครั้งนะคะใช้สบู่อ่อนใช้โลชั่นทาผิวแห้งนะคะแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันที่อ่อนนุ่มอย่างน้อยวันละ2ครั้งหากมีฟันปลอมนะต้องถอดออกตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ต้องหมั่นกลัวปากด้วยน้ำเกลืออุ่นใช้นิ้วนวดเหงือกเบาๆซ้ำกันหลายๆครั้งนะคะทำความสะอาดเหงือกนะคะโดยใช้ผ้านุ่มๆพันนิ้วมือแล้วก็ถูเหงือกให้สะอาดนะคะสระผมสัปดาห์ละครั้งนะคะแล้วก็ต้องหวีและนวดหนังศีรษะด้วยน้ำมันมะกอกก่อนสระผมใช้แชมพูที่ไม่มีแอลกอฮอล์เจือปนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดหลังขับการขับถ่ายทุกครั้งแล้วก็ซับให้แห้งใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและแห้งนะคะสามารถระบายอากาศได้ดีไม่คับหรือหลวมเกินไปนะคะถ้าหากว่าใส่เสื้อผ้าที่คับเกินไปก็จะทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดีถ้าทำใส่เสื้อผ้าที่หลวมเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะฉะนั้นต้องเลือกใส่เสื้อผ้าที่พอดีนะคะอันที่สองคือเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะควรจะรับประทานอาหารอ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายย่อยได้ง่ายรสไม่จัดสุกสะอาดถูกสุขลักษณะปลอดจากสารพิษหรือสารปนเปื้อนแล้วก็ต้องมีสารอาหารครบทุกหมู่สมดุลได้สัดส่วนนะคะโดยมีโปรตีน15%ไขมัน30%คาร์โบไฮเดรต55%ของพลังงานทั้งหมดต่อวันมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายมีวิตามินและก็เกลือแร่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามิน B1และ B2 นะคะมีแคลเซียมมากมีเหล็กมากแล้วก็มีโซเดียมน้อยนะคะแล้วต้องรับประทานอาหารทุกมื้อในปริมาณที่เหมาะสมมื้อเช้าควรจะรับประทานอาหารให้มากที่สุดส่วนมื้อเย็นเน้นควรจะรับประทานอาหารน้อยที่สุดดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์อย่างน้อย 2-3 ลิตรนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากว่าพอสูงอายุแล้วเนี่ยไตต้องการน้ำมากขึ้นที่จะขับของเสียนะคะฉะนั้นต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรแล้วก็ดื่มกาแฟได้ไม่เกินวันละ3แก้วนะคะแล้วต้องหมุนเวียนรับประทานอาหารให้หลากหลายชนิดและใช้วิธีการปรุงอาหารที่ไม่ซ้ำซากนะคะเวลารับประทานอาหารก็ต้องอารมณ์ดีนะคะแล้วอย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะกับปัญหาสุขภาพของท่านอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานก็ต้องงดอาหารหวานถ้าเป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องงดอาหารเค็มออกกำลังกายด้วยการบริหารสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเดินเล่นเวียงแขนหรือฝึกกายบริหารในที่โล่งเป็นประจำนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งพักผ่อนนอนหลับในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีเสียงดังรบกวนดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆก่อนนอนงดชากาแฟก่อนนอนนะคะบางท่านนะคะถ้ามีลูกหลานก็อาจจะให้นวดหลังนะคะจะได้ทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นขับถ่ายจระให้เป็นเวลาทุกวันนะคะโดยตอนเช้าตื่นขึ้นตื่นนอนขึ้นมาก็ดื่มน้ำสัก1แก้วนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะแล้วก็ปัสสาวะทันทีที่รู้สึกปวดไม่กั้นปัสสาวะนะคะแล้วก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อฝีเย็บด้วยการขมิบก้นทุกวันและต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยการขจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยเป็นระเบียบปราศจากสิ่งกีดขวางมีอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมแล้วก็มีทางสัญจรที่ปลอดภัยเช่นมีทางลาดแทนบันไดมีราวจับประตูกว้างนะคะพื้นไม่ลื่นประตูเปิดปิดง่ายอันที่สองเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตนะคะ ก็ต้องมีการดูแลในเรื่องของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติทบทวนความสำเร็จความล้มเหลวในชีวิตแล้วก็ทำความเข้าใจกับตนเองอย่างถ่องแท้นะต้องระบายความรู้สึกคับข้องใจและบอกเล่าปัญหาที่แท้จริงนะคะกับลูกหลานนะคะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเองและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นนะคะอย่าอายนะคะที่ต้องขอความช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมสังคมที่ถนัดแล้วก็สนใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกอิสระฝึกสุขนิสัยที่ถูกต้องนะคะปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นไอ้บู้จู้จี้โมโหง่ายหงุดหงิดง่ายแล้วก็การดูแลเมื่อเจ็บป่วยนะคะเวลาที่เจ็บป่วยนั้นก็จะต้องมีการตอบสนองนะคะดูแลเรื่องการตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างถูกต้องเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับโรคธรรมชาติของอายุแล้วก็ความสามารถด้านร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องของการฝึกทักษะในการดูแลตนเองแล้วจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวกับเรื่องของการเจ็บป่วยได้นะคะอีกเรื่องนึงที่ฝากไว้ก็คือเรื่องของสิทธินะคะว่าในขณะนี้เนี่ยนะคะมีกฎหมายกำหนดสิทธิของผู้สูงอายุไว้ท่านก็ต้องดูแลนะคะว่าได้รับการคุ้มครองสิทธิหรือไม่ถ้าหากท่านถูกล่วงละเมิดนะคะต้องมีการเรียกร้องนะคะปัจจุบันนี้มีหน่วยงานต่างๆนะคะที่จะดูแลในเรื่องการมีอายุยืนท่านมีสิทธิที่จะมีอายุยืนการได้รับการคุ้มครองนะคะการได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะคะนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านควรจะต้องได้ดูแลในเรื่องสิทธิ์ของท่านนะคะและรับบริการที่ทางรัฐได้จัดไว้ให้อย่างเช่นเบี้ยยังชีพหรือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขนะคะซึ่งจะมีช่องทางพิเศษไว้สำหรับผู้สูงอายุค่ะวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะมานะคะว่าผู้สูงอายุนั้นเนี่ยนะคะจะมีสุขภาพดีหรือไม่ดีก็คงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่แล้วเรื่องของการดูแลตนเองนะคะในแต่ละวันและทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะการที่เราจะมีสุขภาพดีนะคะหรือไม่ดีนั้นก็อยู่ในมือของท่านนั้นฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าท่านผู้สูงอายุทั้งหลายนะคะควรจะดูแลสุขภาพของท่านทั้งในภาวะปกติภาวะเสี่ยงแล้วก็ภาวะที่มีปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะแล้วก็พิทักษ์สิทธิ์ของท่านนะคะทั้งในด้านต่างๆนะคะซึ่งจะมีหน่วยงาน11แห่งของหน่วยรัฐเนี่ยดูแลในด้านนี้อยู่นะคะก็หวังว่าการพูดคุยในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะคะและหวังว่าท่านนั้นจะสามารถดำเนินชีวิตจนทั้งมีสุขภาพที่ดีเกิดเป็นพิธิพลังนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีพลังค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางการพยาบาลมาฝากซึ่งเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถเขียนไปรษณียบัตรมาปรึกษากับท่านวิทยากรได้ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมเทราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120สำหรับวันนี้รายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ